Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Di sini udara cerah dan hangat. Kita berjumpa lagi dalam siaran VOA Washington dengan pengantar siaran saya Puspita Sariwati dan produser Made Yoni. Hari ini Selasa 26 Mei 2015 di Indonesia. Siaran VOA dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah berita-berita yang disusun oleh redaktur kami, Ali Lubis. Pemerintah desak penyelidikan beras plastik. Wapres Amerika ucapkan terima kasih kepada pasukan Irak. Bentrokan berlanjut di Burundi. PBB himbau negosiasi. Beberapa laporan akan kami sampaikan, diantaranya militan ISIS telah mengirim lebih banyak pasukan ke Ramadi. Sementara Perdana Menteri Irak bertekad untuk merebut kembali kota itu dalam beberapa hari. Iran dilaporkan juga merencanakan mengirim pasukannya untuk mempertahankan kota suci Syiah Karbala di selatan Baghdad.
Beberapa puluh pasukan pemerintah tewas setelah 9 serangan bom bunuh diri ISIS terjadi di sebuah fasilitas minyak yang luas.
Tak lupa pula kami sampaikan liputan dari tanah air. Pihak kepolisian di Poso, Sulawesi Tengah mengamankan 2 pucuk senjata api organik, 3 buah bom rakitan dan 200 butir amunisi dalam kegiatan olah TKP di sekitar lokasi baku tembak antara kelompok teroris dengan polisi di Dusun Gayatri, Desa Kilo, Kecamatan Poso, Pesisir.
Kemudian barang bukti yang sudah didapat, tadi malam ditemukan 3 bom, kemudian 1 senjata M16. Dan tadi pagi kita sudah melakukan olah TKP kembali.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan berita dunia disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi. Menteri Dalam Negeri Indonesia menyerukan agar polisi melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya kontaminasi beras dengan plastik dan mengatakan mungkin ada upaya menyabotase pemerintah. Distributor beras sintetis, kata Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, kemungkinan melakukan upaya pengkhianatan atau berusaha menyabotase pemerintah. Demikian ujarnya seperti dikutip harian The Jakarta Post. Presiden Joko Widodo telah menyerukan agar masyarakat tetap tenang setelah adanya laporan bahwa beras tercemar mungkin telah menyebabkan seorang gadis di Medan hari Minggu dirawat di rumah sakit dan membuat sakit sebagian konsumen di Bekasi pekan lalu. Ketakutan itu terjadi pekan lalu ketika konsumen mengeluh karena merasa mual dan pusing setelah makan bubur dari beras yang dicurigai dari seorang penjajah bubur di Bekasi. Sebagai importir beras terbesar ketiga di dunia, laporan tentang kontaminasi beras di Indonesia dengan cepat menyebabkan ketakutan di seluruh pelosok negara. Dari Malaysia, Kepala Kepolisian mengatakan 139 kuburan yang diyakini mengubur mayat para migran telah ditemukan di dekat perbatasan negara itu dengan Thailand, dan di beberapa kuburan itu ditemukan lebih dari satu mayat. Kepala Kepolisian Nasional Khalid Abu Bakar mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa kuburan-kuburan massal itu ditemukan di 28 kamp perdagangan manusia, di mana di setiap kamp ditempatkan antara 20 hingga 300 migran. Khalid mengatakan tim pencari masih dalam proses penggalian dan melakukan otopsi jenazah. Asia Tenggara sedang berusaha mengatasi krisis kemanusiaan yang melibatkan ribuan orang yang diselundupkan dari Myanmar dan Bangladesh ke Malaysia dan Indonesia lewat Thailand. Sebagian besar warga Bangladesh berusaha melarikan diri dari kemiskinan di tanah air mereka, sementara sebagian besar warga Rohingya berusaha menghindari perlakuan diskriminatif oleh pemerintah Myanmar yang penduduknya mayoritas beragama Buddha. Wakil Presiden Amerika Joe Biden hari Senin mengucapkan terima kasih kepada pasukan Irak atas pengorbanan dan keberanian luar biasa mereka melawan militan ISIS. Hal itu diungkapkan Biden dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi. Percakapan telepon itu tampaknya bertujuan meredakan kemarahan Irak setelah Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter mengatakan kemajuan ISIS di medan perang disebabkan tentara Irak tidak punya semangat bertempur. Gedung Putih mengatakan Biden menegaskan lagi dukungan Amerika sepenuhnya terhadap Irak dalam melawan ISIS. Dalam wawancara dengan BBC hari Senin, Perdana Menteri Abadi berjanji akan merebut Ramadi dalam hitungan hari, bukan minggu. Ia mengakui kekuatan ISIS melampaui pasukannya, namun yakin tentaranya mampu bergerak maju. Direbutnya kota Ramadi oleh ISIS membuat puluhan ribu mengungsi ke Baghdad, ibu kota Irak. Pihak berwenang telah membatasi jumlah pengungsi yang bisa masuk ibu kota karena khawatir militan bisa menyusup ke sana.
Inilah VOA.
Real Madrid hari Senin memecat pelatihnya, Carlo Ancelotti, setelah klub raksasa itu gagal meraih satupun gelar musim ini. Presiden klub itu, Florentino Perez, mengatakan pengganti Ancelotti akan diumumkan minggu depan. Musim ini, Madrid hanya mencapai peringkat 2 di Liga Spanyol dengan perbedaan 2 poin dari Barcelona, juara sekaligus saingan terberatnya. Madrid, yang meraih gelarnya ke-10 di Liga Champions tahun lalu, musim ini dilibas Juventus di semifinal turnamen itu. Madrid juga tumbang di turnamen Copa del Rey dari Atletico Madrid. Berbicara dalam jumpa pers di Stadion Bernabeu di Santiago, Perez mengatakan keputusan itu berat, namun Madrid tidak bisa menolerir kegagalan meraih satupun gelar dalam satu musim. Ancelotti pindah ke Madrid tahun 2013 dari klub Paris Saint-Germain. Pelatih asal Italia itu baru merampungkan 2 tahun dari kontraknya selama 3 tahun di Madrid. Perez menolak berkomentar tentang calon pengganti Ancelotti, namun mengatakan akan bagus jika pelatih yang baru bisa berbahasa Spanyol. Polisi dan demonstran anti-pemerintah di Burundi bentrok lagi hari Senin, sementara Amerika dan PBB menghimbau semua pihak agar kembali ke meja perundingan. Pihak oposisi keluar dari perundingan setelah seorang tokohnya, Zedi Feruzi dari partai UPD, ditembak mati di Bujumbura hari Sabtu. Amerika mengecam pembunuhan itu dan meminta Burundi agar menangkap pelakunya serta melindungi para politisi lain. Krisis di Burundi pecah bulan lalu setelah Presiden Pierre Nkurunziza mengumumkan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Oposisi mengatakan masa jabatan ketiga melanggar konstitusi. Namun para pendukungnya menganggap Presiden Nkurunziza masih bisa bersaing karena ia dipilih parlemen, bukan oleh rakyat. Pendengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita tadi, kini kami sampaikan laporan keuangan dan bisnis disampaikan Vina Mubtadi.
Seorang aktivis sosial terkemuka di Spanyol, Ada Colau, mengatakan perjuangan melawan pengusiran, kemiskinan, dan korupsi akan menjadi prioritasnya sebagai wali kota baru di kota terbesar kedua di negara itu, Barcelona. Colau, 41 tahun, hari Senin mengatakan ingin menghentikan pengusiran warga yang tidak mampu membayar kredit atau sewa rumah dan menuntut agar bank-bank melepaskan ribuan rumah kosong yang mereka sita. Didukung oleh partai sayap kiri ekstrim baru Partai Weekend yang telah menggoyang politik Spanyol, Colau mengalahkan kandidat dari Partai Konservatif, Konvergensi, dan Partai Serikat yang telah lama mendominasi wilayah Catalonia dalam pilkada hari Minggu di Spanyol. Mantan pemimpin gerakan anti pengusiran yang aktif di Spanyol itu mengatakan kemenangannya menunjukkan keinginan akan perubahan setelah krisis ekonomi dan skandal korupsi politik selama bertahun-tahun di Spanyol. Dukungan bagi partai populer yang berkuasa menurun secara drastis. Film baru Tomorrowland yang dirilis akhir pekan kemarin mencatat hasil mengecewakan dengan hanya meraup $32.2 juta pada awal pemutarannya. Meskipun demikian, film produksi Disney itu tetap menempati posisi box office tertinggi pada akhir pekan. Disney menghadapi tantangan besar untuk meraih keuntungan dari film yang berbiaya $180 juta itu. Penjualan tiket di luar negeri juga sama mengecewakannya, yaitu $26.7 juta. Posisi kedua diduduki oleh film produksi Universal Pitch Perfect 2 yang menyusul dengan menghasilkan $30.3 juta. Film komedi yang dibintangi Anna Kendrick dan Rebel Wilson itu sejauh ini telah mengantongi $125.4 juta. Poltergeist yang dirilis secara luas akhir pekan kemarin meraih $23 juta dari 3.240 lokasi. Film horor itu dibuat dengan hanya $35 juta dan didukung oleh Fox 2000 dan Metro-Goldwyn-Mayer. Film produksi Warner Bros. Mad Max Fury Road menambahkan $23.8 juta pada minggu kedua pemutarannya. Berikut informasi dari bursa saham. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 19 poin menjadi 7.032. Indeks DAX Jerman turun 50 poin menjadi 11.815. Indeks CAC 40 Paris turun 26 poin menjadi 5.117. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 150 poin menjadi 20.404. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 469 poin menjadi 27.993. Sementara bursa saham Amerika hari Senin tutup karena hari libur pahlawan.
Kini kami ingin sampaikan laporan internasional. Militan ISIS telah mengirim lebih banyak pasukan ke Ramadi, sementara Perdana Menteri Irak bertekad untuk merebut kembali kota itu dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari mendatang. Pasukan Irak sebenarnya tidak kalah dari sisi jumlahnya, tetapi dikalahkan oleh pasukan ISIS. Upaya apa yang harus dilakukan pihak Irak? Selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Menteri Pertahanan Ashton Carter sewaktu berbicara di CNN hari Minggu mengatakan pasukan Irak tidak kalah dari sisi jumlahnya, tetapi pada kenyataannya dikalahkan oleh pasukan ISIS. Ia mengatakan bahwa hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesediaan rakyat Irak untuk berjuang melawan kelompok ISIS dan membela diri. Carter menyatakan harapannya bahwa dengan pelatihan, peralatan, dukungan, dan waktu yang tepat, kesediaan rakyat Irak untuk berjuang akan berkembang. Seorang legislator Irak, Hakim Al-Zamili, yang dikutip kantor berita Associated Press, menyebut komentar-komentar itu tidak realistis dan tidak beralasan. Ia mengaitkan direbutnya Ramadi oleh ISIS karena kurangnya perlengkapan dan persenjataan yang baik serta dukungan dari udara. Tetapi analis regional Nabil Khoury dari Northwestern University mengatakan, pemerintah Amerika seharusnya sudah tahu dalam beberapa tahun ini bahwa salah satu masalah terbesar yang dihadapi angkatan bersenjata Irak adalah korupsi.
The corruption of the armed forces means that a lot of the money allocated by
korupsi di angkatan bersenjata artinya adalah banyak uang yang dalam anggaran Irak dialokasikan untuk militer pada kenyataannya tidak diterima militer melainkan masuk ke kantong-kantong orang di pemerintahan atau para jenderal di kalangan militer.
Khoury mengatakan bukan hanya kekuatan militer yang digelembungkan, tetapi Baghdad telah gagal memotivasi masyarakat secara memadai untuk berjuang di wilayah-wilayah kekuasaan ISIS. Khoury mengatakan ia yakin Ramadi, seperti halnya Tikrit, pada akhirnya akan direbut kembali. Tetapi menurut Khoury, dikerahkannya pasukan paramiliter menunjukkan bahwa angkatan bersenjata Irak tidak memadai. Dalam wawancara dengan majalah Amerika The Atlantic pekan lalu, Presiden Obama mengakui jatuhnya Ramadi merupakan suatu kemunduran taktis. Ia mengatakan di beberapa daerah Sunni diperlukan lebih banyak lagi pelatihan dan komitmen. Obama menyatakan ia selalu mengantisipasi kampanye melawan ISIS akan memerlukan waktu bertahun-tahun. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, menegaskan pandangan tersebut akhir pekan lalu.
We would expect to see ISIL sustain additional degradation between
Kami memperkirakan ISIS mengalami pelemahan lagi hingga beberapa tahun mendatang, dan ini akan memerlukan kelanjutan penerapan strategi mencari bidang-bidang di mana kita dapat meningkatkan pelatihan dan bantuan yang kami tawarkan, dilanjutkannya serangan-serangan udara terarah, dilanjutkannya investasi mitra-mitra koalisi kita dalam upaya ini. Semua ini akan memerlukan komitmen yang berkelanjutan.
Carter mengatakan meskipun serangan-serangan udara yang dipimpin Amerika efektif, tidak ada yang dapat dilakukan Amerika untuk menggantikan kesediaan pasukan Irak untuk berjuang.
The Voice of America, VOA.
Sebuah pertanda baru dari politik liberal muncul di Tiongkok pada tanggal 25 Mei 1977. Ketika pelarangan terhadap karya sastra William Shakespeare dicabut. Pada tahun 1966, pemimpin Republik Rakyat Tiongkok, Mao Zedong, mengumumkan sebuah revolusi budaya yang bertujuan memperbaiki semangat dan kekuatan revolusi komunis bagi masyarakat Tiongkok. Istri Mao, Chiang Ching, adalah Menteri Kebudayaan tak resmi bagi Tiongkok. Akibat diterapkannya revolusi budaya itu menyebabkan jalinan Tiongkok dengan dunia luar terputus. Pada tahun 1970-an, Tiongkok merasa putus asa untuk membuka hubungan baru dengan dunia barat, khususnya dengan Amerika. Pada bulan Oktober tahun 1976, revolusi budaya di Tiongkok secara resmi berakhir. Dan tahun berikutnya, seluruh karya sastra William Shakespeare diperbolehkan beredar di Tiongkok. Presiden Amerika Richard Nixon mengunjungi Uni Soviet tanggal 26 Mei 1972. Ia merupakan presiden Amerika pertama yang mengunjungi Moskow untuk menandatangani perjanjian batas peluru kendali balistik dengan presiden Uni Soviet Leonid Brezhnev. Hari ini juga hari lahirnya bintang tenar Hollywood John Wayne yang lahir tahun 1907 di Iowa. Ia menjadi aktor selama 40 tahun. Film pertama di mana ia berperan besar adalah The Big Trail tahun 1930. John Wayne yang pernah meraih penghargaan Oscar itu meninggal dalam usia 72 tahun di Los Angeles, California.
The Voice of America, VOA.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Militan ISIS telah mengirim lebih banyak pasukan ke Ramadi, sementara Perdana Menteri Irak bertekad untuk merebut kembali kota itu dalam beberapa hari mendatang. Iran dilaporkan juga merencanakan untuk mengirim pasukannya guna mempertahankan kota suci Syiah Karbala di selatan Baghdad. Laporan Edward Yerenian disampaikan Jimmy Manan.
Pasukan pemerintah Irak bertempur dengan militan ISIS di timur dari ibu kota Anbar, Ramadi. Di tengah-tengah laporan yang belum dikonfirmasi bahwa pemerintah membuat beberapa kemajuan. Sebuah kantor berita Irak mengklaim Brigade Emas pemerintah berhasil merebut kembali Taash, 10 km dari Ramadi. Media Irak juga mengatakan pasukan pemerintah berhasil memukul mundur militan ISIS dekat Ramadi, menewaskan 27 militan. Ahmad Asadi adalah juru bicara untuk relawan milisi Syiah yang mempelopori perlawanan terhadap ISIS dan katanya milisi Syiah telah mengusir militan keluar dari Kuseiba, menewaskan puluhan dan siap untuk membuat kemajuan kalau mereka sudah lebih terorganisir. Usaha pemerintah Irak untuk merebut kembali wilayah yang direbut ISIS tidak terlalu ditekankan oleh Perdana Menteri Haidar Al-Abadi yang mengatakan kepada BBC pasukannya akan merebut kembali ibu kota provinsi Anbar Ramadi dalam beberapa hari mendatang. TV Irak juga memperlihatkan Abadi bertemu dengan kepala polisi Anbar yang baru yang membuat klaim serupa. Media Iran melaporkan Komandan Garda Revolusioner Qasim Soleimani bertekad untuk mengirim pasukan Iran guna mempertahankan kota suci Syiah Karbala, selatan dari Baghdad dan 50 km dari pertempuran di Fallujah, kota kedua terbesar di provinsi Anbar dan dikuasai oleh ISIS. Media Arab juga mengatakan pasukan pemerintah Irak juga mengalami pukulan di Beji dalam 24 jam terakhir. TV Ashar Kia dari Irak melaporkan beberapa puluh pasukan pemerintah tewas setelah 9 serangan bom bunuh diri ISIS terjadi di sebuah fasilitas minyak yang luas. TV pemerintah Irak mengklaim pemerintah sedang bersiap-siap melancarkan sebuah operasi besar untuk merebut kembali kilang minyak itu. Seorang pejabat pemerintah dari Beijing mengatakan semangatnya tinggi di kalangan relawan Syiah dan anggota suku Sunni bersenjata, serta pemerintah bersiap-siap untuk mengambil alih kendali atas Beijing dalam beberapa minggu. Dalam perkembangan lainnya, ribuan pengungsi dari Ramadi masih terdampar di tengah terik matahari di seberang jembatan yang masuk ke Baghdad Senin. Perempuan memohon dan membujuk pemerintah untuk mengizinkan mereka masuk ibu kota, sementara laki-laki mencaci maki pemimpin-pemimpin politik mereka.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Pihak kepolisian di Poso, Sulawesi Tengah mengamankan 2 pucuk senjata api organik, 3 buah bom rakitan dan 200 butir amunisi dalam kegiatan olah TKP di sekitar lokasi baru baku tembak antara kelompok teroris dengan polisi di Dusun Gayatri, Desa Kilo, Kecamatan Poso, Pesisir. Dalam peristiwa itu, dua teroris dilaporkan tewas dan dua anggota BRIMOB terluka. Reporter VOA, Yohanes Lita, menyampaikan selengkapnya dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Tim Inafis Polres Poso, Sulawesi Tengah pada Senin pagi 25 Mei 2015 menggelar olah tempat kejadian perkara atau olah TKP di sekitar lokasi kontak tembak antara polisi dengan kelompok teroris sehari sebelumnya di Dusun Gayatri, Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Olah TKP tersebut merupakan kali kedua setelah Minggu malam kegiatan serupa digelar di lokasi yang berada di tepi jalan Trans Sulawesi yang sepi penduduk. Kepala Kepolisian Resor Poso AKBP Roni Suseno kepada VOA mengatakan, dari kedua olah TKP itu, polisi secara keseluruhan telah mengamankan dua pucuk senjata api laras panjang organik jenis M16, 200 butir amunisi serta 3 buah bom rakitan. Selain itu, polisi juga mengamankan sepatu, tas ransel, dan senter milik kelompok teroris.
Kemudian barang bukti yang sudah didapat tadi malam ditemukan 3 bom, kemudian 1 senjata M16. Dan tadi pagi kita sudah melakukan olah TKP kembali, ditemukan lagi satu M16 lagi. Dan jumlah peluru kurang lebih sekitar 200 yang mereka bawa. Di atas pun kita temukan barang-barang bawaan mereka seperti ransel, kemudian sepatu dan alat penerangan, dalam hal ini adalah senter kepala.
Kontak tembak pada Minggu malam itu terjadi pada pukul 18.40 waktu Indonesia Tengah saat sejumlah personil BRIMOB melakukan penyergapan terhadap 5 orang anggota kelompok teroris yang turun gunung untuk mencari logistik di perkampungan. Dalam baku tembak selama 20 menit itu, 2 terduga teroris tewas tertembak, sedangkan 2 anggota BRIMOB bernama Bribka Iwayan Pandey terluka tembak pada lengan kiri dan Brigadir Iwayan Sudanta terluka pada bagian kepala setelah dipukul dengan bom rakitan oleh seorang terduga teroris yang melawan saat hendak ditangkap.
Kami, aparat kepolisian, ada 2 korban. Yang pertama luka tembak, tangan. Kemudian yang satu luka bagian kepala karena yang sempat akan ditangkap saat tersangka ini akan diborgol melakukan perlawanan. Jadi anggota kami dipukul dengan bom lontong itu di area kepala bagian belakang.
Sejauh ini pihak kepolisian di Poso belum dapat memberikan penjelasan secara resmi mengenai identitas kedua terduga teroris yang tewas tersebut.
Untuk siapa-siapanya kami belum bisa menyebutkan karena saat ini sedang proses identifikasi. Setelah kami perkirakan kami akan memanggil pihak keluarga daripada kelompok teroris tersebut.
Selain melakukan olah TKP, sejumlah besar anggota polisi dari BRIMOB dan Polres Poso dengan dukungan 1 ekor anjing pelacak dikerahkan untuk melakukan penyisiran mencari anggota kelompok teroris yang sempat lolos dari penyergapan tersebut. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia PBB berencana menciptakan sebuah program yang bisa merespon cepat berbagai situasi darurat seperti Ebola. Kepala WHO Margaret Chan mengungkap proposal baru ini dalam pembukaan Majelis Kesehatan Dunia yang beranggotakan 194 anggota, badan tertinggi yang membuat keputusan dalam organisasi itu. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Iptek dan Kesehatan.
Direktur Jenderal WHO Margaret Chan jelas sangat terpukul dengan berbagai kritikan yang diarahkan kepadanya dan organisasi yang dipimpinnya karena performa mereka dalam menanggapi epidemi Ebola di Afrika Barat yang terbesar dan paling mematikan di dunia.
The buck stops with me. As a responsible leader, you need to learn the lessons and make the right changes.
Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, kita harus memetik pelajaran dan melakukan perubahan yang benar. Saya berkomitmen untuk membangun organisasi yang memiliki budaya, sistem, dan sumber daya untuk memimpin tanggapan atas wabah dan darurat kesehatan lainnya, ujar Chan.
Dr. Chan mengakui WHO tidak siap menghadapi situasi itu dan tidak bergerak cepat untuk mengatasi epidemi Ebola. Kepala WHO itu tidak menyatakan Ebola sebagai darurat kesehatan publik sampai Agustus 2014, 6 bulan setelah virus itu ditemukan di Guinea dan 9 bulan setelah kasus pertama muncul bulan Desember. Ketika itu Ebola telah menjadi epidemi di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea, menewaskan 932 orang. Jumlah korban tewas kini mencapai lebih dari 11.000. Dr. Chan mengatakan program baru itu dirancang untuk melakukan tanggapan yang lebih cepat, fleksibel, dan berdampak cepat. Dia mengatakan akan bekerja sama dengan badan-badan penting PBB dan organisasi-organisasi internasional yang akan bertanggung jawab kepadanya. Dia mengatakan WHO akan menyiapkan dana darurat $100 juta untuk membiayai program itu jika Majelis Kesehatan Dunia menyetujuinya.
I do not, as DG of WHO, ever again want to see this organization.
Dia mengatakan sebagai Direktur Jenderal WHO, saya tidak ingin lagi melihat organisasi ini menghadapi situasi yang tidak siap, kekurangan staf dan kekurangan dana untuk melakukan tugas. Kami akan melakukan kemajuan. Saya berencana menuntaskan perubahan akhir tahun ini. Demikian ujar Chan. Dr. Chan juga mengatakan kepada Majelis Kesehatan, dia melihat perkembangan antibiotik baru untuk melawan kekebalan antimikroba sebagai prioritas penting lainnya. Dia memperingatkan semua orang rentan akan kekebalan antimikroba yang telah muncul dalam HIV, TB, gonorea, dan tifoid. Dia mengatakan akan mendesak Majelis Kesehatan Dunia untuk menyetujui rencana aksi untuk menangani isu penting ini. Dia mengatakan juga akan melibatkan majelis untuk membuat sistem kesehatan di negara-negara berkembang menjadi lebih kuat dan tahan menghadapi cobaan yang disebabkan perubahan iklim, patogen atau penyakit membahayakan seperti diabetes dan kanker. Dia mengatakan WHO akan terus menyediakan bantuan darurat bagi orang-orang yang dilanda gempa dahsyat di Nepal dan mereka yang menjadi korban konflik di Republik Afrika Tengah, Irak, Suriah, dan Yaman.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Sebagaimana bangsa lain, Amerika tiap tahun menyediakan waktu untuk menghormati anggota militernya yang gugur dalam membela negara. Kebiasaan ini berasal dari zaman kuno, ketika negarawan Yunani Pericles dalam pidatonya mengatakan, korban perang adalah putra terbaik dan yang hidup tidak memiliki semangat kepahlawanan yang lebih besar. Pada hari Senin tanggal 25 Mei, banyaklah pidato di seluruh Amerika yang berisi makna sama disertai acara hening cipta. Seperti popis di Flanders Field, bendera-bendera kecil tampak ditancapkan pada makam di banyak taman makam militer, sedang anggota keluarga datang berziarah. Di samping upacara, hari ini merupakan hutang yang hidup pada mereka yang mengorbankan jiwa dan raga dalam mempertahankan kemerdekaan negeri mereka. Ada yang gugur dalam pertempuran, ada yang karena sakit. Ada pula yang hilang di penjara negara lain hingga tidak pernah pulang lagi. Umumnya gugur pada usia yang sangat muda, membela cita-cita dan kemerdekaan bangsa, bahkan sebelum mereka sendiri sempat menikmati penuh kemerdekaan itu. Ratusan ribu tewas dalam pertempuran supaya bangsa lain juga bebas di Afrika Utara, Eropa, Pasifik, Asia, dan Timur Tengah. Memorial Day atau Hari Pahlawan tidak hanya mengenang satu pertempuran atau perang. Maknanya tertuang pada berbagai tugu pahlawan. Ini adalah hari pengakuan dari satu bangsa yang berterima kasih bahwa darah yang tumpah dan jiwa yang hilang dalam membela kebebasan tidak pernah sia-sia.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, hari ini di Amerika adalah hari Memorial Day, yaitu merupakan akhir pekan panjang di Amerika karena kami mendapat libur dari hari Sabtu hingga Senin. Memorial Day semula disebut Decoration Day, yaitu hari untuk mengenang mereka yang tewas dalam tugas-tugas negara. Banyak sekali versi kisah Memorial Day ini, dan lebih dari 24 kota mengakui kotanya sebagai tempat lahirnya atau diadakannya Hari Memorial. Dan pendengar, simaklah terus bersama kami Radio VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dan sesaat lagi dapat Anda ikuti Warta Berita Dunia.